Oikein hyvää huomenta kaikille. Tuossa jo sanottiin kädestä oikein Jumalan rauhaa kaikille. Silmiin pistävää on tänne kun tullut, niin no nyt tässä on kyllä miehet vasemmalla ja naiset oikealla puolella. Hieno homma, naiset pitää ollakin. Kävi silmää sekin tuossa, että täällä paikat tiedetään. Mutta käden puristuksesta, niin aivan upeita puristaa kättä, kun huomaa, että vautsi, siellä on äijä takana, ketä on siellä takana. Että siellä on jotakin, mitä puristaa. Että monesti, en mä sitä sano, tarvitaan täällä semmoista vähän hempeämpääkin puristusta, mutta monesti se vähän jotenkin kertoo, se viestittää jotakin siitä ihmisestä kyllä heti, että jos sieltä vähän niin kuin on, mistä ottaa kiinni. Meillä on ollut tosi hyviä kokouksia ja itse asiassa Jumalahan se on, kun tekee nämä kokoukset. Ja rukouksen hengessä ollaan tänäänkin ja nyt mun puheeni tai saarnani tai miksi sitä nyt sanotaankin, niin on aika erikoinen sillä tavalla, että se ei ehkä ole ihan niin miellyttävää tekstiä tai sellaista, että nyt voitaisiin hykerrellä tässä, että vautsi, että mä riemuutsen tuon Aholan puheesta, mutta mä en voi sille mitään siinä mielessä, että Harri kun soitti mulle tässä jo, milloin se oli joskus joulun aika, oli ennenkin. Niin heti kun mä aloin miettimään sitä, että mitähän semmoisessa paikassa, mulla ei ollut oikein käsitystä edes tästä paikasta mitään, ja mä koitin kysellä vähän kaikenlaista kanssa ihan varmuuden vuoksi, mutta ei kukaan oikein osannut sanoa, mene sitten, niin sitten näe. Sano mulle vaan, sitten näe. Niin mä näin kuitenkin unen, minkä mä yritin unohtaa, ja mä ajattelin, että no ei hullumpaa unta voi nähdäkään, mutta mä en päässyt siitä eroon ja itse asiassa mä sain siihen selityksenkin ja mä sitten kohta palaan siihen. Mutta mä haluan aloittaa tämän lukemalla teille. Kuinka moni on nähnyt sen dokumenttielokuva? Onko täältä? Joo, muutama vaan on nähnyt, ettei kovin moni. Siellä on tällainen kohta, mikä tuli ihan jumalalta. Eli psalmi 40. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni. Hän kuuli minun huutoni, ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalalle. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Autua se on se mies, joka panee turvansa Herraan. On niin hieno psalmi. Ja ainakin minuun se on purassut tosi kovasti, kun on kokenut se justiin, että minkälaisessa turmion kuopassa oli itse ja miten Jumala, ketä on rakentanut tämän kaikki hienouden ja omistaa kaiken tämän, niin voi lähestyä tämmöistä syntistä pakkausta, niin kuin sanotaan oikein. Ja kun on kaikkeni niin kuin tehnyt, että on möhlinyt joka tavalla, niin sitten Jumala, kenellä on kaikki rikkaudet ja kenellä on kaikki valta, niin hän tulee ja minun tasolle, niin ihmisen tasolle, niin kuin hän laskeutui tänne silloin taivasta Jumalan poikana, niin, mutta myös täysin ihmisenä. Ja kärsi kaikki ja sen takia hän tietää ihan tarkkaan, missä elämän vaiheessa saa elää tänä päivänä ja tulet elämässä viettämään. Mutta nyt mennään tähän asiaan ja mä luen täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Mennään nyt niin vanhoillisiin juttuihin, että moni ehkä voisi haluta, että mä kertoisin tästä mun omasta elämästäni, mutta mä voin joskus toista, mä pääsen uudestaan sitten. Katselette sitä leffaa ja sielläkin on paljon mielenkiintoisia asioita ja ihmeellisiä sillä tavalla, että nyt näin jälkeenpäin näkee, että miten monta kertaa Jumala on kutsunut ja miten monta kertaa hän lähti niin kuin mua etsimään ja vaikka moni puhuu siitä yhdestä etsikkoajasta tai kolmesta etsikkoajasta, niin ne voi olla ajaltansa kuitenkin tosi pitkiä, niin kuin, että Jumala muuten kuin hän päättää, että sä sieltä tuut, niin sä kyllä tuut sieltä. Sitten yhtenä päivänä sä huomaat, että ei ole vaihtoehtoja. Ja se on ollut upeaa. Mä oon etsinyt tietämättäni Jumalaa jo ihan lapsesta asti, mutta kun ei ollut julistajaa, ei ollut semmoista, tai se oma ehkä elämä oli niin sekaisin tai sillä, että se oli täystyö, että selvisi. Mutta jokaiselle nyt tuttua luettavaa, ja mä luen täältä Sodomasta, mikä tuhottiin. Tämä on aika kova kirjoitus, ja mitkä oli ne syyt, ja minkä takia. Herra lähti pois sen jälkeen Abrahamin kanssa, ja Abraham palasi kotiinsa. Hänhän kävi kauppaa siitä Sodomasta, että jos siellä on 40, jos siellä on 50, siellä on 30, siellä on 10 vanhuskasta, niin tuhotko vielä? Jumala sanoi, en tuho. Ja lopputulos oli se, että niin kuin tuosta luin, että sitten lähdetään sinne Sodomaan käymään, ja Jumala pistää sinne enkelinsä. Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa, ja nähtyänsä heidät, Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa. Eli Loot kyllä heti näki ja ymmärsi, mitä miehiä siinä on. Ja Loot pyysi sinne heidän kotiinsa, hän tunsi kaupunkinsa, hän tiesi, että se on täynnä väkivaltaa, se on täynnä kaikenlaista semmoista tosi iljetystä, niin kuin sanotaan, ja näin hän sitten pyysi niitä ja oli valmis jopa antamaan omat tyttärensä, kun väkijoukko tuli ovelle ja sanoi, että he tietää, että täällä on nyt kaksi kaveria. He haluaa ryhtyä näihin kavereihin, ajatelkaa, siis puhutaan homoudesta nyt. Ja he haluaa ryhtyä näihin, että anna tänne, he ottaa väkisin tämän koko jutun ja raiskaa nämä kaverit. Ja sitten me luetaan tästä eteenpäin, niin me nähdään, miten enkelit nostaa kätensä ja kaverit tulee sokeeksi. Ja sitten enkelit kehottaa Lootia lähtemään pois sieltä, että Jumala tuhoaa tämän paikan. Mutta nyt tämä kysymys, mikä nousee tähän eteen, ja varmaan Raamattu vastaa tähän parhaiten, että jos me aletaan ajattelemaan niin kuin tällaista asiaa, että ahaa, joku homous, joku lesbous, joku muu semmoinen, mikä mun on helppo näyttää, varkaus tai joku tappo tai joku, niin mä voin heti, että jo tuo on se syntinen, tuo on se, toi pitää kitkeä pois, toi pitää saada pois. Mutta ootko koskaan ajatellut, mitä Raamattu sanoo, että mikä oli Sodoman todellinen synti? Ja Raamattu vastaa sen, mä luen sulle tästä näin. Hesekiel 16 ja 49. luku. Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti. Ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Hänen ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat, he tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja kun minä sen näin, tuomitsin heidät. Niin silloin tuleekin aika kova paikka, että jos mä ajattelen esimerkiksi, että okei, että toi on huonompi uskovainen, toi on, mulla on tätä, mä pystyn tekemään tätä tai niin itse asiassa mä lankeen aikamoisen syntiin just tähän ylpeyteen. Mä oon kuin fariseus, ketä seisoo täällä ja huutaa, että joo, että mä täytän nämä kaikki. Ja itse asiassa juuri nämä asiat, se ylpeys, se korskeus, se en köyhää auttanut. En köyhää ojen. Just kun tämä nuori mieskin sanoi, että pitäisi alkaa tekemään ja pitäisi pistää, niin likoon se oma elämässä. Mä oon tullut ainakin siihen kohtaan mun elämässäni, että mä tiedän, että nyt mun on toimittava, jos mä joskus meinaan toimia. Se on kohta ohi mun kohdat ihan totaalisesti ikänikin puolesta, mutta myös muutenkin tämän ajan puolesta. Me nähdään nämä merkit tosi selvästi, missä me mennään. Ja kaikki tämä, mitä äsken Sodomasta luettiin ja Gomorrasta ja näistä, niin se on tänä päivänä, kun sä katot ja luet lehtiä. Me ollaan niin lähellä näitä asioita, että kehenkä me turvamme pistetään. Ja siitä sitten voidaan ruveta ajattelemaan, että onko mä nyt sitten tämmöinen, onko mulla se ylpeys, annanko mä sille köyhälle, avaanko mä sydämeni. Ja tässä niinku ihan semmoinen konkreettinen just tämän nuoren miehen ajatus oli tuossa, että pitäisi tehdä, mutta tiedättekö, se lähtee rukouksesta. Se, mikä on seurakunnan tila esimerkiksi, se ei ole se, että mikä on tänään täällä kokouksessa ihmisiä. Se ei ole se, että kun joku evankelista tulee ja täällä on ihmisiä, se ei kerro siitä seurakunnan tilasta mitään, vaan se kertoo siitä, että montako teitä on rukouskokouksessa täällä. Onko teillä ylipäätänsä ollenkaan semmoista kokousta? Se on se, mistä lähdetään, niin kuin, koska Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen ja Jumala kuulee, kun sä puhut hengessä. Oli ihana istua miehen vieressä tuossa, kun hän puhuu hengessä kielillä ja ylistää Jumalaa. Ja näin ollen puhuu juuri sitä Pyhän Hengen, eli Pyhä Henki pääsee yhtymään, se alkaa ohjaamaan tätä meidän tilannetta. Ja nyt vanhemmat ihmiset varsinkin, niin teillä on iso tehtävä siinä, että todella rukoilette näiden nuorien ja koko seurakunnan puolesta ja myös, että teillä on tosi paljon niin kuin siinä tehtävää. Se on yli puolet varmasti siitä, että sitten joku nuori mies pystyy nousemaan pönttöön tai johtaa ja näkee vaivaa niiden koululaisten kanssa, kun kulkee valmistetuissa askeleissa. Se on aivan upeita. Ei tarvi hänen mennä, kun mikä se oli Harri se mies, mitä me katsottiin sitä filmiä, kun
Rusianne.
No niin, mä en tiedä tunteeksi kukaan semmoista, mutta mulle se oli yllätys niin kuin sillä tavalla, että hän kiertää ympäri maailmaa varmaan ihan näin ja menee muslimimaihin, menee kaikki, hän kulkee niin kuin valmistetuissa askeleissa, hänen puolestaan rukoillaan varmasti paljon. Ja kun hän menee jollekin, Jumala ohjaa hänet jonkun luo, niin ei tarvitse kuin muutama sana. Se on siinä. Hän ottaa vastaan vapahtajaa ja kaikki. Et ei tämä semmoista ihan valtavaa niin kuin semmoista raatamistakaan ole, että Jumala tekee sitä työtä. Joskus joudutaan tekemään työtä ihan sillä, että ollaan niin kuin ystävänä ja semmoista, mutta Jumala antaa sen viisauden. Kun me vaan tullaan niihin hetkiin, mennään sinne kammioon, mä oon siitäkin tämän viikonloppuna puhunut, että mennään sinne kammioon, suljetaan se ovi ja rukoillaan Herraa. Siellä hän vastaa ja siellä tulee monta hyökkäystä, monta asia, mikä on niin kuin sitä vastaan, mutta siitä me voidaan arvata heti ja tietää, että vihollinen ei tykkä ollenkaan siitä asiasta. Ja se on meille miehille monesti aika niin kuin semmoista hankalaa, että tietysti me voidaan työkoneissa ja tuolla työssäkin, mutta se ei ole sama asia, kun sä irrottaudut ihan oikeasti siihen. Se Jumala huomioi sen, että sä ihan oikeasti haluat olla Jumalan kanssa tekemisissä. Sä haluat tietää, mikä on hänen tahtonsa. Sä et muuten sitä saa tietää. Tietenkin Raamattu pitää lukea sitä ja pitää ottaa selvää, mitä tämä sanoo. Koska me ei voida, niin kuin ollaan puhuttu, niin me ei voida luottaa niihin tunteisiin liikaa. Että mä alan ajattelemaan, että kun musta nyt tuntuu siltä, että ei tuo ole kiinnostunut eikä enkä mä voi sitä, enkä tätä, niitä vuoria tulee meidän eteen ja Jeesus itse opettaa tämän sanan kautta, että jos sulla on sinapinkin siemenen verran usko, niin sä sanot tuolle vuorelle, että siirry. Ja se siirtyy, kun sä teet sen Pyhässä Hengessä, sä pyydät sitä Isältä Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin se siirtyy. Ja kuinka paljon meillä on niitä vuoria, niitä erilaisia vuoria. Se ei ole niin kuin välttämättä mikään mäki tuossa. Niistäkin on kertomuksia, miten mäet lähtee kuule menemään rukouksen voimasta. Mutta ne on monesti semmoisia ihan elämää liittyviä asioita, että mä ajattelen, että en mä voi. Enkä me vanhemmat miehet varsinkin me ajatellaan, että me ei voi nuorisotyötä tehdä. Mä oon ollut koko aika nuorisotyössä ja kuitenkin niin kuin mä oon huomannut sen, että vaikka ei mun tarvitse olla siellä pääsmärinä, niin mä voin olla siellä taustalla tukemassa niitä nuoria ja ne vaatii sen kuitenkin. Ihminen tarvitsee rakkautta ja rajoja, ja me vanhemmat miehet, meidän pitää olla esimerkkinä siinä. Toinen asia on ne yhteiset alttarit. Mä vähän patistan teitä nyt, mutta en mä viitti nostattaa käsiäkään, enkä mitään semmoista, mutta yhden asian sanon kanssa, että hoida sun suhteen sillä, että rukoilette yhdessä, miehet ja naiset kotona, aamun illo, jos on mahdollista, ja välissäkin vielä. Mutta joka tapauksessa yhteisiä rukoushetkiä pitää olla, koska se säilyttää sen teidän avioliiton ihan varmasti. Mun vaimo oli tosi viisas, kun vaikka mä jollain tavalla sen älysinkin, että tuo haluaa tietää, mitä mä ajattelen ihan oikeasti, että nyt rukouksessa se tulee ja sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ne tulee sieltä. Ja vaikka sä kuin ajattelisit mies, niin kuin, että vautsi, että mulla on ihan hyvä vaimo, että tonkin se hoitaa hyviä tuolla, mutta sä et sano sitä koskaan ääneen. Ei auta mitään. Vaimo saattaa sanoa sulle, on sanonut mulle muuten monta kertaa, että sun pitää sanoa mulle, että mä rakastan häntä. No eikö sä nyt näe, kun mä rakennan sulle kaikenlaisia juttuja ja syön sun ruokaasi on kiitoksella ja kaikille. No, en mä ihan sitä tarkoittanut, vaan mä sanoin, että sano mulle. Mä luulen, että kun me ollaan semmosia loogisesti ajattelevia, niin me ajatellaan jotenkin, että okei, toi on samanlainen kuin minä. Että näkeehän se, että mä rakastan sitä, kun mä duunaan kaikki sen edestä. Mut jos toinen kerran sanoo selkeästi, että sano se, niin miksi et sä vois sitä sanoa? Yhtä lailla mä tiedän, että joka äijä täällä, niin se on ihan ekstaasissa, jos vaimo tulee ja silittää, sanoo, että maailman komein mies. Ei ole yhtään näin upeita kuin sä oot. Että jokainen siitä tykkää. Elikkä se meidän synti on kova sydämisyys. Se meidän synti on se, että me ei mennä Jumalan eteen ja kysytä, että tässä olen, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Se on se synti ja me mennään siinä omassa voimassa. Me ajatellaan, että no kyllä kaverikin pärjää ja menköön omillansa. Jokainen vastatkoon itsestänsä, jokainen tulkoon uskollansa autuaaksi, jokainen vastaa itsestänsä, jos ei toi kerran halua eikä jaksa, niin ei se mulle kuulu, mä hoidan sen homman. Mutta tiedätkö, kun se kaikki homma, mitä sulla on, niin sekin on kaikki Jumalat. Sulla ei ole mitään omaa, ei ole mulla eikä ole sulla. Kaikki on saatu taivaan isältä ja taas voitaisiin alkaa puhua sit leivisköistä ja kaikista, että mitä sä oot saanut, niin pistätkö sä ne likoamaan. Että sä joudut aikamoiseen kiipeliin, jossa ihan oikeasti mietit tota, mitä me laulettiinkin. Se oli aivan mahtava laulu. Ja jos sä alat miettiä niitä ihan oikeasti, että virret on tosi hyviä esimerkiksi sanotaan, niitä on mietitty varmasti tosi paljon. Et monesti nykyaikana ajatellaan, että pitää olla actionia ja pitää, ja sekin on ihan hyvä ja sillä tavalla ja sielläkin on sitä sanomaa, mutta mä väitän, että noiden virsien takana on aikamoiset tuskahuudot ja ajatukset ja tämmöiset, ne on tullut tosi syvältä. Kun niitä lukee, niin siellä on ihan niin kuin evankeliumi suoraan melkein Raamatusta luettu. No nämä on tämmöisiä ohjeita, mutta nyt mä luen teille oikeastaan sen, minkä mä, en mä niinkään lue, mutta mä koitan selittää sitä, mitä mä näin. Se oli aika ihmeellinen juttu, että te voitte itse ottaa itsellenne se, mikä hyvä on ja se, mikä on jostain satulinnasta. Ja ei kaikkiin uniin pidä muuten uskoa, että se on ihan selvä asia, että on olemassa unia, mitkä ihan oikeasti Jumala antaa, mutta sitten on paljon semmoista, varmaan 90% semmoista, mikä on ihan niin kuin sitä päivätuotantoa ja sitä mietitään kaikenlaisia juttuja, mutta kun mä ajattelin tätä, niin mä olin niin kuin hengessä tulossa tänne jo niin kuin pitämään nuorisoleiriä. Kun tää oli vähän kampanjoitu sillä tavalla, että täällä on nyt nuorten kokouksia. Niin mä olin menossa opettamaan kersoja vähän. Ja alkoi vähän nousee semmoinen, että joo, nyt sä tiedät, että sulla on elämän kokemusta, sulla on kaikki vähän. Ja tulin tänne näin ja mä ihmettelin, kun mulla oli semmoinen niinku puukko, iso puukko tässä ja siinä oli tosi hyvä niinku semmoinen teline, semmoinen oikein niin kuin pistoolikotelo tai semmoinen, jos joku on nähnyt lännefilmeistä tai jossain kouparifilmiä näin, gangsterifilmiä. Semmoinen vahva oikein. Mä ajattelin, että mikähän ihmeen vempain toi on, tai niin kuin sillä, että mitä se, onpas erikoista. Ja mä tuun tänne, täällä on kolme kaveria, ketkä on tullut tänne jo ennen mua, ja he sitten sanoo, että he on tullut opettamaan tänne nuoria, jota mä ajattelin, että no joo, että munhan tänne piti tulla, että mikä juttu tää on, että mistä seurakunnasta te oikein ootte? Se oli tärkeä kysymys, mistä seurakunnasta te oikein ootte? Että mikä se ihmeen porukka, että sanokaa nyt ihmeessä, että eihän tää nyt ihan kuka vaan puhu, että käänti jotain täytyy olla, mikä on myös ihan viisauttakin kyllä, ettei se nyt aina ihan ole niin kuin tällä tavalla. Ja kaverit ei puhu mitään, siinä on yksi kaveri vielä ja se hymyilee mulle vaan ja kuule, ei, mä en voi edes suuttua sille, kun mä ajattelin, että no, ne on sitten opettamassa, mutta mä ajattelin näin, että mä menee kuuntelemaan, mitä ne opettaa. Et siitä mä tiedän sen aika nopeasti sitten, että mitä miehiä nämä on. Mä lähden siitä tilanteesta pois ja jostain syystä mä ajattelin, että mun täytyy ottaa tää puukko pois tästä rinnantani, että ei se käy, kun mä meen kuuntelemaan Jumalan sanaa, että mulla on tämmönen kapine tässä. Ja nyt siellä veli, ketä istuu tuolla takana, niin me ollaan oltu samaan aikaan palolaitoksella töissä ja siellä oli semmoset peltiset kaapit. Ja mä menen sinne peltiselle kaapille, se oli mun kaappi ja mä menen sinne ja vedän oven auki ja mä huomaan, että siinä on joku leiriläinen ja se sanoo, että mä pistän kamani sinne. Mä sanoin, että sä kuule pistäkään, että se on mun kaappi, että hän sanoo, että sinne voi pistää. Hän on saanut luvan, hän pistää kamansa sinne. Mä sanoin, että no pistä sinne kamansa, jos mahtuu, kun mä avasin sen kaapin tai näin sen, mitä se poika yritti, niin se oli täynnä tavaraa. Siellä oli kaiken maailman ryönää, siellä oli, hän tietää, siellä oli isoja saappaita, oli siellä haalareita ja kaikki, mutta sitten siellä oli semmoista jonni joutavaa kaikkia kamaa, ja siellä oli yksi puukko kanssa jo ennestään, ja tuntui hurjalta, ja mä sanoin, että no pistä sinne, jos sopii tavarasi. Ja poika rupesi sinne laittelemaan niitä tavaroita, yritti saada sinne jonnekin mahtumaan sitä, ja sitten mä lähdin sinne tilaisuuteen ja menen kuuntelemaan, että mitä ne pojat opettaa. Siinä vaiheessa tulee karu todellisuus. Mä herään, vaimo huutaa, Timo, tu kahville, aamukahville. Mä ajattelin, joo. No ei hullumpaa unta voi nähdä, että onhan ihan jostain taas Aholan omia juttuja ja... Mutta pyhä henki ei jättänytkään rauhaa mua siitä asiasta. Hän sanoi mulle, että mikä se puukko oli, mikä oli sun sydämen päällä ja miksi sä heitit sen pois. Ja keitä oli ne kolme kaveria, ketkä sulle hymyili. Mikä oli mun hallussa oleva kaappi? Mikä se kaappi? Mitä se puhu mulle? Kuka se nuorukainen oli, ketä oli luvan saanut tulla mun kaapille? Ja ketä ne opettajat oli? Mä en päässyt siitä eroon, mä jäin siihen makaamaan, mä rupesin miettimään, että hei, että mä nyt en lähde kahville, että mähän muuten haluan selvittää tämän asian, niin kuin, että mitäs tässä oli takana. Mä aloin miettiä sitä vaatekaappia, että itse asiassa sehän on mun sydämeni, miettikääpäs. Sinne mä oon haalinut kaiken maailman erilaisiin lokeroihin, kaiken maailman ryönää ja roinaa. Mistä mä en haluaisi luopua vielä kaiken lisäksi. Ja se leiriläinen oli tietysti pyhä henki tai enkeli tai joku vastaava, ketä halusi tulla sinne vallottaa sen mun kaappini. Ja puhdistaa sen ja pistää sen järjestykseen. Mutta se epäjärjestys ja kaikki, se kertoi siitä mun menneestä elämästä. Ja se kertoi siitä, miten hankala on luopua siitä elämästä, kun uusi on sijaan tullut. Se ei ole helppoa. Mä tiedän, että jos aletaan tästä kysellä ja mennään vähän pitemmälle johonkin psykoterapiaan, niin kuin sanotaan, tai jonnekin, niin kohta sieltä alkaa löytyä mitä ihmeellisempi. Jokaisen käyttäytymisestä heti voidaan alkaa sanomaan, että hei, ootko koskaan ajatellut tuommoista, mitä sulle on tehty joskus? Että on ihan selvää seurausta siitä. Ja sit me ei edes haluta antaa, ne voi olla niin kipeitä asioita, että me ei haluta edes antaa niitä pois. että sä pidät niitä siellä kaapissa, ja sitten sä voit kuvitella, kun sä tuut tämmöiseen tilanteeseen, että Jumala haluaa tulla sinne, ja tämäkin niinku kertoisit, että mä olen jo uskossa. Ja se miekka, mikä mulla oli tässä, ja se tikari tai puukko, mikä se oli, niin se kertoi semmoisesta asiasta minunkin elämässä, että en tiedä, onko sun elämässä, mutta älä tuu lähelle, mä näytän mun valtani jo heti, mä oon rinta pystyssä, että kato, hei, mulla on tämmönen vehje tässä, että pysyppäs vaan pois. Älä tuu lähelle, ja mä pönkitin niinku sitä omaa haavoittuneisuuttani, tai sitä, että sinne kaappiin ei päästä. Ja se edusti se puukko mulle sitä siinä. Mä en tiedä kuinka paljon täällä, eikö täältäkin ole lähtöisin puukkojunkkarit kaikki, josta mistä ne on? Niin, täältä ne jostain on lähtöisin, että mitä se esitti, niin ihan selvästi Jumalan henki sanoi mulle, että sitä juuri, että sä et halua laskea, että mä teen vaikka minkä verukkeen, niin kuin eilenkin puhuttiin siitä, että mä, kun mä oon oppinut valehtelemaan niin kuin suojelakseni sitä, että mun sisin ei näkyisi, että mä en voi sanoa, että mä oon heikko poika, vaikka mä oon kooltani vahva ja iso ja pelottava näköinen, niin mun sisällä, niin kuin jokaisen sisällä asuu pien poika. Se on ihan saletti. Se me tiedetään, koska me ollaan kerran oltu pieniä poikia kaikkia. Mutta maailma alkaa antaa meille niitä paineita ja me kasvetaan sen maailman keskellä, minkälainen sun pitäisi olla. Naurettiin monta kertaa, kun mä pelasin pesäpalloakin jossain vaiheessa, niin mulle tultiin sanomaan, että hei, joo, onpas tosi kova homma, että joo, että kyllä toi on, että siinähän kuolee ihmisiä ja siinähän on, että joo, joko tämmöistä näin. Että hei, ei toi ole mikään laji, lähde reenaan tonne, ihan oikeita laji, jota mä aloin reenaa judoa sit sen jälkeen ja karatejuttuja ja tämmöisiä, että tämä on sitä miestä. Eli sua aletaan muokkaamaan, oot sä maanviljelijä tai metsuri tai joku muu, niin kyllähän sä nyt ton verran kaadat, että naapuri kaato vaan sen verran, nyt kuule, hei, pistä menee peltoon, menee kuule nyt ja kaikki. Eli sua ulkopäin ohjataan. Mä olisin halunnut, musta tuli ammattinyrkkeilijä ja mä olisin halunnut olla viulunsoittaja. Ajatelkaa vähän. Mä olisin halunnut olla viulunsoittaja. Tiedättekö, mulla on semmonen tämä on nyt se pieni poika sit, kun olisi pitänyt saa itkeä joskus. Mut upea on itkeä niitä itkuja ulos, jos mä olisin jättänyt ne sinne mun sydämen sisään. Ja jättäisin vieläkin, kun ne ei ole niin kuin päivässä hoidettu nämä jutut. Sen takia Jumala on armollinen ja pitkämielinen ja antaa ne tiet semmoiset, missä sä voit niinku purkaa niitä tuntoja ja sä voit kertoa, miltä susta on tuntunut silloin ja miten ne vaikuttaa. Sitten samaan aikaan se, kun se armo tulee, niin kun sä tajuut sen ristiriidan, sen valtavan niinku eron, että mitä se tarkoittaa, kun sä heität sen puukon ja oot heikko siinä ja sanot, että hei, tässä mä oon, tee mitä haluat. Mutta se luovuttaminen on niin älyttömän vaikeaa. Esimerkiksi nyt ihan tämmöinen yksinkertainen, mä puhun paljon mielelläni tästä, että jokaiselle ihmiselle on tarkoitettu tämä kielillä puhuminen, mutta se syy on se, että miksi et sä puhu, niin kuin Raamattu sanoo, ei kaikki puhu kielillä, ei puhu sen takia, kun ei avaa suutansa. Se on ihan yksinkertainen, mutta järki sanoo heti, että ei, toi on ihan hölynpölyä. Niin minä ajattelin sillä, että toi on ihan hölynpölyä, ei mulla ole kukaan niin kuin pystynyt todistamaan sitä tai jotenkin, että hei, kielillä puhuminen on jotain puhetta Jumalan kanssa. En ymmärtänyt asiaa, en kerta kaikkiaan ymmärtänyt, mutta olin niin lapsenmielinen, että ajattelin, että hei, jos te kerran sanotte, että avaa suus, niin sieltä alkaa tulee juttuja. Mä olin menossa kaatopaikalle, mä olin jollekin tytölle, mä varmaan kertonut, mä olin menossa kaatopaikalle, niin raavasta hommaa, mulla oli tommonen soitin päällä ja sieltä tuli jotain hengellisiä lauluja ja siinä tietenkin mä sanoin pari sanaa. Hup, käsi kuule heti, mitä sanoit? Okei, pelästyin, että mitä sanoit? Onko menossa järkipoika? Hei, että nyt lopeta heti. Ja niin se järki otti voitoja. oli hiljaa puoli vuotta vielä ja sitten nuorten leirillä. Yksi, kaksi vaan siinä paistelin makkaraa. Ajatelkaa niin rahvasta juttua, paistelin makkaraa, niin yksi, kaksi sama juttu. Ja sitten se ei loppunutkaan enää ikinä ja sitä tuli aamuun asti ja vähän mulla oli hauskaa. Ihan oikeasti. Eli se hauskuu varmaan tuli myös siitä, että Jumala näytti mulle, että ei sun tarvi hallita asioita, kun sä et edes voi hallita niitä. Ei nämä ole sun niinku käsiteltävissä tai joku se, että tässä on nyt myöhemmin opittu monta muuta asiaa oikein raskaamman käden kautta, että et sä hallitse, sä voit luulla, kuule, että sä pidät sitä puukkoon tässä ja sä voit luulla, että sä voit manipuloida, sä voit luulla, että sä teet sitä ja tätä, mutta totuus on se, että ei yhtään hengenveto vedetä tässä, jos ei Herra salli sitä. Ja sen kun sä ymmärrät, niin se on myös valtava siunaus tulee olemaan. Ja sen kun sä ymmärrät esimerkiksi, mä siitäkin vissiin sanoin tuolla, mutta kaikki ei ollut siellä, että esimerkiksi ootko ajatellut, että kun Jeesus kantaa ristiänsä, niin hän nääntyy sen ristin alle. Hän jää sen alle ja jos ei siinä olisi tullut Simoni, se kyreneläinen kaveri, mikä hän oli, niin se risti olisi jäänyt kantamatin. Jeesus olisi jäänyt siihen. Mä en tiedä, mitä hänelle olisi siinä tapahtunut, mutta ei olisi jaksanut. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että se, ketä ei ota ristiänsä ja seuraa minua ja kanna sitä, niin ei ole sovelias minulle. Eikö ole vähän ristiriitainen asia? Hän ei itse jaksa kantaa, sitten hän sanoo meille, että meidän pitää kantaa se sama risti. Mutta mä uskon, että monessa kohtaa opetetaan niin semmoisia mahdottomia, näytetään, niin kuin, että sä et ihminen, koska Jeesushan oli ihan täydellisesti ihminen siinä hetkessä, vaikka hän oli Jumala, mutta hän oli ihminen, ketä oli hakattu ja pilkattu ja nöyryytetty, niin hän koki sen saman asian, niin kuin minkä takia me luovutaan uskosta monta kertaa ja jätetään tämä homma sikseen, kun me ajatellaan, että ei minusta ole, ei minun rukouksiani kuulla, ei sitä ristiä ota kukaan pois mun päältä, mä joudun sitä kantamaan itse, minä niin kuin ihmisenä. Ei onnistu, sun täytyy kokea se, että sä et jaksa, sä voit heittää sen kaiken. Silloin Herra tulee siihen ja lähettää siihen pyhän henkensä ja nostaa sut sieltä ja lähtee kuljettamaan sua eteenpäin sinne todelliselle pääkallopaikalle, missä sut on jo sitten lunastettu. Että sitähän sieltä tulee se valtava vapaus, kun sä tajut, että hei, musta on hinta maksettu, mun ei enää tarvi sitä tehdä. Mutta sä joudut käymään sen läpi, koska meillä on niin älyttömästi sitä omaa voimaa. Sitä on ihan loppuun asti, että ei vaan pokka mene. Ja se on opittu jo sieltä ihan lapsena, koska ainakin mulle oli niin tärkeää se, että kukaan ei tule sanoa mulle, että mulla ei ole faijaa ja että mä tarvisin faijaa. Mä ajattelin, että hei, mä en semmoista miestä tarvitse, ketä ei pysty asioitaan hoitamaan ja sillä tavalla kovetin itteen. Ja tänä päivänä mä ymmärrän vieläkin sen, että mistä mä oon jäänyt niin kuin vajaaksi. Ja tänään kun puhutaan, että on isiä ja on äitiä, minkälaisia lie ja on monta perhettä, ja on, niin mä kuinka sekaisin meidän nuoret mahtaa olla. Mä sanon, että tämä on niin kova maailma tänä päivänä, että no, mä olin kuitenkin antanut sen luvan. Se kuvasi mulla sitä, että mä olin kuitenkin antanut, että okei, että pyhä henki, sä pääset mun sisään, mutta kun on niin vähän tilaa, ei, mun sydämessä on niin vähän tilaa, niin eihän Herra voi toimia mun kanssa, eihän hän voi auttaa mua, eihän hän voi parantaa mua, eihän voi, kun sitä on niin vähän sitä tilaa vielä. Mä sanon sille kaverille, että kuule, no ole nyt siellä sit, mutta on hiljaa ja passe kaapenovi kiinni. Eli mun pitää antaa ne töryt pois sieltä, mun pitää uskoa se, että sun syntis on anteeksi annettu. Jos mä kannan sitä, mä oon nähnyt niin monessa seurakunnassa ihmisiä, että ne niin kuin elää tavallaan siitä menneestä elämästä tai ne niin kuin jotain sääliä, semmoista vääränlaista sääliä kaipaa koko ajan, ne nostaa, ne antaa sen oikein tulla, kun he epäonnistuu jossain, niin heti he, että no sen takia, kun mä oon niin, mulla on ollut tämmöiset olosuhteet ja tämmöiset, okei, sulla on ollut ja ne on pahat, mutta kun Jumala on tullut ja vuodattanut verensä sun tähden, niin onhan ne silloin anteeksi annettu. Ja silloin, kun sä opit ja uskot sen uskossa ja luet Raamattua, mitä Raamattu sanoo, että onko ne vai eikö ne veriruskeat synnit, mustat, liejut kaikki, niin ne on anteeksi annettu, niin silloin se lähtee sen elämään. Sä kattelet sitä ihan erilaisesta suunnasta ja sä alat arvostaa sitä, että eilenkin oli semmoinen sana sieltä, että sun täytyy ymmärtää, että mistä sut on pelastettu. Mistä Turmion kuopasta sut on pelastettu? Mistä, mikä se on se? Mä näin semmoisenkin, mä oon sillä lailla oikein varmaan Jumalan lellilapsi, jos hän on mua kurittanutkin aika tavalla, mutta mä näin kadotuksen sillä tavalla, se oli aika karmea juttu, kun mä tajusin sen, että missä mennään, niin mä näin semmoisen tilan niin kuin elämässäni, että mä kiidän niin kuin avaruudessa ihan mustassa semmoisessa, ei ole mitään ympärillä, ei minkäänlaisia ääniä, ei mitään, ja se on ihan kaikkisesti kestävä tila. Mä en tiedä, te ette varmaan pysty saamaan siitä kiinni ollenkaan, mutta kun sä oot yksin pimeässä ja sä kiidät jossakin ja se ei lopu ikinä, sä niin kuin ymmärrät, että tämä ei lopu ikinä, se oli hirveä tila. Eli se kertoi siitä, että ero Jumalasta tarkoittaa sitä, että sä jäät yksin. On varmaan monenlaisia ajatuksia helvetin tulista ja kidutuksista ja kaikista, mutta mun mielestä juuri se, että sä jäät yksin, niin se on kaikkein kauheinta. Ja kun samaan aikaan sä ymmärrät, että mitä olisi ollut mahdollista, se olisi ollut muutama sana vaan, tässä on. Niin sä sen takia oman ylpeytesi, oman kaiken semmoisen, että sä et pistä sitä likoon, et uskalla. Mutta nekin on tietysti ihan seliteltäviä asioita ja sen takia Raamattu sanoo, että tämä on hullutus maailman viisaille. Tämä on hullutus mennä polville ja sanoi, että tässä mä oon, että mä heitän järkeni kuule pois ja mä haluan, että sä tuut mun sydämeen. Ja itse asiassa meitä ei ohjata täältä meidän järjestä, vaan täältä sydämestä. Se on tosi asia, sen myös lääketiede tänä päivänä toteaa ja tietää, että sekin on aika jännä, että nämä pystytään myös jopa todistamaan. No, mä menen sitten sinne kuuntelemaan, mitä ne kaverit opettaa ja mitä ne kaverit oli? Mä oikein niin kuin pelästyin, että näähän on enkeleet nämä kaverit. Että näähän on tota noin, eli tämä tilanne, että mä tuun tänne. No, jos mä tuun omassa voimassa, mä alan puhumaan teille kaikenlaisia, näistä voi oppia. Mä tiedän, että täällä on paljonkin ihmisiä semmosia ja joka paikassa on, ketkä on tosi niin kuin sillä opettaa jallisesti tai niin kuin näin, niin viisaita, ne osaa panna asioita järjestykseen ja ne osaa kaikenlaista, mutta se on hyvä asia ja opetustilanne on ihan toinen, mutta jos siitä unohtuu kokonaan se, että ootko sä kysynyt Jumalalta ihan oikeasti, että mistä sun pitää puhua, mitä, annat sä Jumalan ottaa sen ohjan käsi, se voi pistää koko puheen uusiksi tai jotakin muuta sellaista, että ja mä en olisi niin kuin halunnut, että ne pojat opettaa, ja sitten kun mä en edes vielä tiennyt, mistä seurakunnasta on, niin eihän semmoinen käy. Eihän semmoinen käy, mutta se oli aikamoinen ajatus sitten, kun mä tajusin, että noihän oli enkeleet, noi kaverit, ja ne olisi halunnut opettaa mulle sitä, että kuuntele nyt, mitä me puhutaan. Kuuntele nyt, mitä me puhutaan. Ja se on monesti meille niin tosi vaikea niin kuin antaa se oma järjen päätä. Mä oon tehnyt hienot valmistelut, mulla on lappuja ja lippuja hirveä määrä. Ja joskus on jopa niinkin, että mä oon valmistanut jonkun hienon pitkän puheen, on kaksi kuulijaa tai yksi. Ja mä vedän sen puheen vaan, en kattele ollenkaan sitä, että mitä nukkuu ne vai mitä ne tekee. Mä puhun vaan ja puhun, no sekin on kuulijaisuutta tietysti, mutta ettenkö mä vois niin kuin, että hei, mitä sulle kuuluu? Alkaa ihan inhimillisesti puhumaan näistä asioista, että me saadaan käyttää kyllä järkeäkin näissä asioissa. Ja niin kuin, ettei me oltaisi semmoisessa jossain putkessa, että mitä mulle on kerran opetettu. Niin nämä on semmoisia oppia mun mielestä, mitä saadaan opetella koko elämämme, että kuinka paljon me luovutetaan, mutta jos me ei koskaan luovuteta eikä mennä Jumalaa eteen siihen, että hei, että puhdistaa mut nyt, ota multa se, että mä en edes tiedä, mitä siellä on tapahtunut joskus mulle ja mitä on ollut, mutta sä tiedät, että mä oon valmis antaa ne pois. Niin sä saat sen rauhan sydämessä ihan varmaan. Ja se on niin kallis asia, että sit sua voidaan koitella monella muullakin tavalla sitten sitä asiaa, koska Herra itse sanoo, että ei käy palvelijalle sen paremmin kuin isännällekään. Ja nämä on joskus semmoisia, kun niihin ei millään niin kuin suostuisi. Ja nyt tästä rukouksen voimasta mä haluan sen verran kertoa, että silloin kun mulla tässä 5 kuukautta sitten mun tosiaan pysähtyi sydän 5 kertaa, ei kun 4 kertaa. Ekan kerran kotona ja sitten sairaalamatkalla vielä. Ja siinä oli koko aika, en mä silloin ymmärtänyt, että on kuitenkin Jumalan kädessä koko aika. Se trauma on niin kova, silloin se kipu on niin kova, että mä sanon, että jos sä joudut semmoiseen kipuun, oli se sitten joku raktorin alle jääminen tai joku muu, niin jos et sä oot tehnyt siihen mennessä ratkaisua, jos ei sun asiat ole kunnossa, jos ei sulla ole sitä öljyä täällä, mitä viisailla neitsyillä oli, niin silloin sä et kyllä hae enää mitään öljyä. Se on ihan varma. Tyttö, kun näki, siinä oli mun tyttö ja vaimo ja miniä ja ketä siinä oli. Ja niin näki, kun Aholan silmät muljahti ympäri päässä. Ja niin tyttö heti tajusi, että nyt jos ei isä olisi tehnyt ratkaisua, niin nyt ei se enää tee. Se sanoi sen jälkeenpäin. Että hän näki, yksi asia varmistui hänelle heti, että tee, sovi ne asiat, sovi ne myös ihmisten kanssa, nyt kun sulla on hyvä päivä. Nyt kun sulla on voimaa, sä oot järjissäsi ja Jumala on sun kanssa, niin sovi nyt ne, älä jätä niitä huomiset. Tää on niin hetkessä tapahtuva asia, mitä sulle voi tapahtua tai mulle. Et se fraasi, se oli mulle fraasi, että kun sanotaan, että jos Herra sua, mutta ei ole enää. Ei ole enää fraasi se, että mä en ihan varmasti, kun mä tästä astun, niin mä en tiedä yhtään siitä, että mitä siitä tapahtuu. Koska se on sillä tavalla vaan. No, mutta tämä rukousjuttu, niin siinä on ihan koomisiakin piirteitä sillä tavalla. Niin heti tämä mun lähimmäinen joukko, niin kuule, ne tekee tämmöisen ympyrän ja alkaa rukoilemaan ja ja saavat heti semmoisen niin kuin varmuuden, että ei tämä ole kuolemaksi tämä tauti. Ei tämä ole sillä, ja jos se vaikka onkin, ihan niin kuin veljekset menee kuumaan uuniin siellä, niin ne sanoo, että vaikka se tuli tappaisikin meidät, vaikka me kuoltaisi tuonne, niin me ei kielletä Jumalaa. Ja samanlainen tunne tuli heille siinä rukouksessa heti, että hei, ei tämä ole, et, ja vaikka kuoliskin, niin nyt on kaikki kunnossa. Ei tämä ole niin vakava. Mutta huvittavaa oli se, että siinä oli 2 palomiestäkin vielä sitten ensihoitajana siinä. Ja, tai ne ei ollut ensihoitajat, ne oli niitä, jotka tulee sen. Ne katsoi sitä pientä piiriä, niin sitä naisjoukkoa oli siinä mun poikakin. Ja kaikki puhu kielillä ja ylisti Jumalaa, niin se meni se palomia, sen kertoi mulle, en mä ymmärtänyt siitä sillä hetkellä mitään, mutta kertoi mulle vaimo, että joo, että tiedätkö, se tuli kysyä heiltä, että onko me kaikki ihan hyvin. Niin, että miten olette sitten mennyt sekaisin, että pelottaako niin hirveästi. No vaimo, että joo, että ei kyllä kaikki ole ihan hyvin, että tässä on ihan, kaikki on hyvin. En tiedä, mitä se mietti jälkeen, mä kyllä se tietää, että me ollaan uskovaisia, mutta no siellä oli monta tapahtumaa siinä matkalla, siinä oli monta tapahtumaa. Nyt jälkeenpäin, kun mä tiedän, niin ei ollut sattumoita. Ne on ehkä sen takia, että mä kerron myös tästäkin asiasta. Niin kaikki oli koko aika Jumalan niin kuin hallinnassa. Siellä oli lääkärit paikalla heti, ketkä avasi suoneen ja työsi katedrin tonne ja teki laajennuksen sinne ja mä palasin henkiin. Mutta se, että siellä koko aika heti ajatelkaa, miten valta, mä en tiedä, vaikka täälläkin olisi ihmisiä, ketkä on saanut tekstiviesti. Heti mun vaimo älysi sen, että nyt pistetään, kun tämä on tämä kännykkä, sitä voi käyttää ihan oikeastikin hyödyksi. Niin hän pisti sinne, että nyt Timpalla on tämmöinen tila, että rukoilkaa. Se on valtava tietää, tiedätkö, että sun puolesta rukoillaan. Se on valtava tietää, että sua ei kirota. Ja siitä todistuksena sitten mä kuulen jatkuvasti, Timppa, hei, joku soittaa mulle ja sanoo, Timppa, hei, että mikä sulla oli, että tuli tämmönen tekstiviesti. Ympäri maailmaa jopa. Niin arvatkaa, miten hyvältä se tuntuu, että musta pidetään huolta. Niin kuin sustakin. Niin on semmoisia asioita, että niitä ei, et millään rahalla sä voi ostaa, etkä korvaa. Se alkoi silmän räpäyksessä se juttu. No, mä olen siellä valvomossa ja pääsen aikanani pois sieltä ja joudun sinne osastolle, missä on 6-7 miestä. Ja mä sain semmoisen flimmerin siellä, että tiedätte, tämmöisen eteisvärinä vielä uudestaan. Kun koplataan sydän, niin se ei ole niin helppo sitten sen jälkeen. Se palaa heti, sitten tulee semmoinen, sanotaan rytmihäiriöksi. Ja mulla on aika kovia sitten välillä, kun oli ja silloin, nimenomaan silloin, tulee hirveän paha olla ja huimaa ja kaikki on niin kuin ihan pielessä ja ajattelee, että henki lähtee justiin. Ja siihen tuodaan, mä just ajattelin, että no kun nyt saisi vähän nukkua edes huilla pikkusen, siihen tuodaan mies, ketä huutaa suoraan huuto. Se huuti niin hirveästi, mulla oli korvatulpatkin, mä väänsin ne tonne, ei mitään apua. Se huuti niin hirveästi, se oli tullut just Kuopiosta leikattavana ja se oli saanut tommosen jonkun tulehduksen, sillä oli keuhkokuume päällä ja se teki kuolemaa se mies. Sen heti mä siinäkin älysin sen, vaikka olin itse siinä kunnossa, että tuo ukko ei elä aamulla enää. Ja se huuti ja vaikeroi siinä ja mulle tuli se vanha luonto, tuli se, että pitäisi mennä paneen Tyynysen suunnitelmiin, tämä olisi hiljaa. Tulisi kerralla, mutta sitten se kuitenkin se rukous ja se Jumalan tunteminen ja kaikki, se tuli kuitenkin sieltä niin kuin vastaan ja hei, mä kysyin Jumalalta, että mitä sä haluat tälle, että miksi sä kiusaat mua, niin kuin heti syyttämässä Jumalaa, että miksi sä kiusaat mua. Miksi sä sallit mulle tämmöistä, että mikä haluat, että mä rukoilen jonkun ihmisen puolesta, näytä mulle hänen kasvonsa tai jotain. Niin Jumala vastasi, että hei, se mies on tossa, rukoilet ton miehen puolesta. Ketä sä vihaat tällä hetkellä, oikein siis ihan hirveästi, kun se aiheuttaa mulle tosi probleemaa siinä. No, siinä ei sit auttanut muu kuin ruveta rukoilemaan ja mä aloin rukoilemaan ja Jumala tarttui siihen rukoukseen sillä tavalla, että hän antoi mulle siihen niinku sen voiman rukoilla ja jaksaa sitä. Et se ei ollut musta enää se, mä en olisi pystynyt siinä tilassa tekemään sitä. Hän antoi sen voiman ja mä en tiedä ajallisesti paljonko siinä meni aikaa, mutta 1-2 mä huomasin, kun semmonen niinku seitti tai semmoinen verho tai semmoinen lasketaan taivaasta alaspäin ja nyt riittää. Tiedätkö, että nyt riittää. Nyt ei tarvitse sun enempää tehdä. Se voi olla, että se oli minuuttikin vaan se ruko. Mä en tiedä. Mutta omasta mielestäni se kesti vähän kauemmin ja sillä hetkellä, kun se seitti laskettiin siihen ja se verkko, niin huuto loppui. Se mies hiljeni ihan täysin ja se oli aamulla hengissä ja mä mietin sitä, että mistä siinä oli kysymys? Siinä oli varmaan kysymys kuukaan sen miehen hengestä ihan oikeasti. Ja se oli uskomaton ihminen tietenkin ja Jumala vaan halusi nähdä, että hei Timppa, oot sä valmis rukoilemaan toisen puolesta, kun sun oma tilas on tommonen? Oot sä valmis vieläkin pistämään oman tilas niin kuin riskin alle tai tällä tavalla, että sähän voisit rukoilla itsestin puolesta, vaan ihan niin kuin Paavali sanoo siellä monessakin kohtaa, että me oltiin vainottu, me oltiin kiusattu, me jopa luultiin kuolevamme kohta. Ja silti hän koko aika hän rukoili ja muisti niitä, että sekin meillä testataan ja jos ei sulla ole sitä öljyä tuolla, jos et sä ole ollut rukouksissa, niin sulla ei ole mitään mahdollista selvitä siitä tilanteesta. Se on ihan varma asia. Sen mä oon oppinut nyt. Ja sama nämä, justiin nämä avioasiat, niin kuin jos sä todella odotat niin kuin sun vaimoltas tai mieheltäs, että hän täyttää sun tarpeesi, niin se avioliitto ei tule kestämään. Ei kukaan meistä täytä toistemme tarpeet. On turha kuvitella sillä. Aina löytyy joku syy, kyllästyminen, joku mä en jaksa. Ja sillä hetkellä, jos ei sulla ole älliä, ei ole sitä yhteistä rukousta, sulla ei ole sitä kammiopaikkaa, niin astuu laki paikalle ja teille tulee ero. Mä tiedän tänä päivänä, että tiedätte kaikki uskovaisia ihmisiä ero. Jatkuvasti vihollinen ottaa oikein, ja minkä takia se vihollinen pääsee kiinni näihin avioliittoihin, on se, että me ei hoideta suhdettamme Jumalaan. Se on ihan yksinkertainen asia. Siitä ei voi kukaan, jos sä oot suhteessa Jumalaan, sulla on puhdas omatunto, sä voit nostaa päästä. Muistatte Adamin ja Eevan, kun ne oli aika lähellä Jumalaa, eli siellä sillä hetkellä, kun eli, mutta kun he teki synni, niin ne kätkeytyi, ne meni piiloon, ja niin tekee ihminen tänä päivänä. Et tule tänne seurakuntaan, ajattelet, että no parantelenpahan itteeni ensin vähän aikaa ja annan ajan kuluun, ja sitten kun musta alkaa tuntua semmoiselta, niin sitten mä voin tulla. Mutta se on väärä luulo sen tähden, että joudut kiertämään tosi kalliin kierroksen. Joudut, voi olla, että et tule koskaan takaisin enää, ja keksit syitä, että kun se oli se sanoo mulle näin ja se sanoo, ne katso mua vähän pahasti ja se oli sitä ymmärtämättömyyttä ja kaiken. Sä selität vaikka mitä, ja vihollinen on niin viisas, että se ruokkii sitä koko aika sun elämässä. Se haluaa sut uskova ja niitä tunteita käyttävä, mitkä sun sydämen tunteet voi olla väärät. Ja ne on väärät just sen takia, kun sä et elä niin lähellä Jumalaa, että sä et ole sitä kaappia putsannut kunnolla. Jos sinne jää yksikin paikka putsaamatta, niin vihollinen tulee heti ja sä sanoo, että hei, kato vähän. Kato, täällä on tämmöinen. Mikä sä oot sanomaan tuolla yhtään mitään? Mikä sä oot puhumaan kellekään mitään? Sä oot ihan syntinen rötkäle. Ei susta, että sä voi mennä ketään opettaa. No sitä me ollaankin, mutta ollaanko me niitä, ketkä menee Jumalan eteen, kun sä syntiä teet ja kaadut ja sulla on sitä vihaa, saattaa olla vihastumista, sulla saattaa olla korskeutta, sulla saattaa olla, mitä sä teet, mitä teki Daavid, kun hänelle sanottiin, että sä olet se mies. Te tiedätte kohdan, missä Batseba on houkuteltu, määrätty suorastaan ja mies on tapettu, Daavid on toimittanut tappojuhlat, pistänyt miehen sinne ja sitten tulee profeetta ja hän koitti kaikella tavalla, vielä Batseba odotti vauvaa ja koittaa silitellä ja pistää, te muistatte, se on tosi hieno kertomus siitä sitten, kun hän yrittää juottaakin sitä kaveria ja että se menisi vaimonsa luo, että voisi siirtää sen syyn, kato hänelle, että se on raskaaksi tullut siitä miehestä. Mutta kun mies sanoo, että hän ei voi tehdä sitä, että kun hän on sotapalveluksessa ja hänen kaverinsa on siellä, niin hän haluaa olla uskollinen ja tehdä tehtävänsä. Ja pysyy siinä ja Daavid joutuukin tosi ongelmaan, niin se tapattaa sen sitten ihan suoraan, jotta ei hänen syntinsä näkyisi. Ja me ollaan valmiit tekemään kaikkemme, mä väitän niin, että ei sun syntisi näky. Sä oot valmis peittelemään sitä, valmis kieroilemaan, valmis syyttämään toista. Kuka vaan meistä? Minä ainakin. Mutta jos mä meen Jumalan eteen, niin kuin siellä sanotaan ihan selvästi, että jos sulla on hyvä omatunto, puhdas omatunto, sä voit kohottaa katseesi ja mennä Jumalan eteen. Mutta jos ei sulla ole se, niin sä et voi sitä tehdä. Ja sen on tehnyt jo Adam ja Eeva, sen on tehnyt monet miljoonat ihmiset. Mutta meillä on siitä opetusta, meillä on siitä sanaa, tämä sana on sellainen, mikä opettaa meitä, niin miksi me ei voitaisiin tehdä niin? Miksi meidän pitäisi ne sakkokierrokset tehdä? Kun se ei olisi välttämätöntä. Vielä oli rukousvastauksia. Toi oli varmaan valtavin niin kuin tietää se, että ihmiset rukoilee, isot joukot rukoilee sun puolesta. Me ollaan samaa perhettä, me ollaan seurakuntoihin katsomati. Sen takia nämä tuntuikin niin harmilliselta, noin just, että mitäs kamereita noi on, että mistä seurakunnasta ne on. Ja tässä on pikkuhiljaa oppinut sen, että ei ole mitään seurakuntia, on vaan yksi yhteinen universaalinen seurakunta, missä kerran kaikki ollaan yhdessä ja täällä jo maan päällä voidaan sitä opetella, eikä arvostella, eikä jäädä kiinni mihinkään semmoisiin, että no kun toi nyt puhuu niin ja toi nyt puhuu näin ja ei se ollut oikein mieleen. Ja Jumala auttaa sua, kun sä tuut tänne ja täällä on vähän kuiva saarnamies tai joku, sä tulet itse olemaan puhumassa, ei meinä tulla mitään. Ja sä näet ihmisten ilmeistä, että nyt ei mene hyvin. Niin jos sä luotat siihen ihan varmasti, että seurakunta rukoilee ja ne on niinku myötämielisiä, ne on niinku tuomassa sitä tunnelmaa, ne on tuomassa sitä pyhää henkeä vedetään alas tänne, niin vaikka olisit millainen puhuja tai puhumattomu, vaikka sä seisosit tässä, etkä sanoisi yhtään sanaa, niin kansa tulee siunatuksi. Se on ihan varma asia, koska silloin, no niistäkin on montakin kertomusta ihan hienoja asioita, että ei ole pystynyt sanoa sanaakaan ja saarna on ollut niin puhutteleva. Se, että kun ihmiset on katsellut sitä ihmistä, että miten toi uskalsi mennä tuonne seisomaan. Koko seurakunta katsoo ja ajattelee, että mikään mölli toi on. Tai sitten ei. Sitten he siunaa. Ja on erittäin tärkeää, kun täällä vanhemmiston veli tai kuka vaan on nuorempia puhumassa, niin sä tuut rukoilleen tänne jo etukäteen jo. Että vautsi, kun nyt Herra auta sitä nuorta miestä ja auta sitä vanhempaa naista, ketä todistaa ja miestä. Ja eli näin me voidaan niin kuin puhaltaa yhteen hiileen ja Jumala näkee sen sun sydämessä, et voi huijata tässä asiassa. Tähän se on kaikkein niin kuin vakavin tai iloisin tai hyvin asia, että vaikka muut ajattelis susta mitä hyvänsä, niin Jumala tietää sun sydämen. Se tietää, rukoiletko sä tai et, rukoiletko sä ihan aidosti tai et. Sä et pääse siitä mihinkään. Mulle oli kaikkein parasta just tässä, kun mä kohtasin Jumalan, ketä tietää mun ajatukset jo etukäteen. Nyt ei taholla livahda enää, kun mä olin oppinut ihan oikeasti sen huonon koulumenestyksen takia niin valehtelemaan. Mä olin oppinut kiertämään, ettei mun pokka menisi, kattokaa. Se on älyttömän tärkeää isolle kaverille tai pienelle kaverille, ihan sama ketä se on, mutta tai tytölle tai pojalle, ettei se ero siitä, että joku sanoo, että hei, sä oot vähän tyhmä. Vielä se sanotaankin tänäkin päivänä, on aina sanottu, että sä oot vähän tyhmä tai sä oot jotenkin, että ei ole ihan kaikki, tai sä oot jotenkin ontuva Eriksson tai sä oot jotain, mitä liet sitten. Niin, semmoiset asiat, että myöskin se, että päätä nyt tänäänkin se asia jo nyt, kun sä täältä lähdet, niin sä reilusti ja kokonaan meet sinne Jumalan hoiviin. Et kulje niin kuin toinen jalka maailmassa ja toinen jalka jossakin muualla. Ei semmoista elämää ei ole olemassa. Sä et saa kummastakaan mitään. Sä kidut ja riudut tuolla maailmassa, koska sua ei enää se maailma huvita. Mutta sä et tuu tännekään, koska sä haluat tehdä syntiä. On rehellinen itsellesi. Me peilin eteen ja sano ihan reilusti, että mun tekee mieli vetää viinaa. Mun tekee mieli katella jotain pornoa tai mun tekee mieli jotain muuta, että se on se syy, ei se ole se syy, että mun vaimoni ei niin sanotusti hoitele mua. Tai se ei täytä mun tarpeitani, tai se ei ole semmoinen kuin sen pitäisi olla ja se on tämmöinen ja tommoinen. Kyllä syitä riittää, mutta syy on sussa. Teitä ei kiusaa, kun teidän oma lihanne sanoo Raamattu. Pannaan vihollisen syyksi monta kertaa, että joo, että se on demoni tuolta, se painaa menemään. Että en mä voi sille mitään. Se ei ole totta. Se on yksi hänen valheensa, vaan sun oma lihas kiusaa sun. Ja se on voitettavissa vain ja ainoastaan Jumalan sanan kautta menemällä hänen eteensä sanomalle, että tässä mä oon. Ja tunnustaa syntisä hänelle. Siellä oli vielä semmoinenkin kohta, mä joudun uudestaan sinne valvomoon ja pikkusta vaille taas oli se hetki, että se oli varmaan muutamasta minuutista kiinni, niin ne olisi kääntänyt sähköllä mun sen rytmin. Se on ihan, ei se mikään ihmetemppu, että älkää pelätkö sitä, jos joudutte joskus tekemään. Mutta kuitenkin siinä on omat riskinsä kuitenkin olemassa ja Mä sanoin sitten vaimolle siinä vaiheessa, kun ne istui siinä, mä sanoin, että lähtekää pois, että ne tulee kääntää nyt mun rytmit, että ei tässä voi olla, että lähtekää pois. Niin vaimo sanoi, että ei lähdetä mihinkään, että me rukoillaan. Me rukoillaan sun puolesta ja nyt ne rytmit muuttuu. Eihän kerinyt, kun laskee varmaan muutamaksi sekunniksi kätensä ja sanoo, että nyt ne muuttuu. Muuttuu, ei tarvinnut. Hoitaja tuli sinne ja sanoi, että no niin, että nyt lähtekää, että piikit käteen ja nukutetaan sut ja annetaan se humaus. Niin se katsoi siihen monitoriin, se näki, että ihan tasasta lyöntiä. Se tapahtui ihan hetkessä. Se on tapahtunut mulle monta kertaa jo ja tota noin, niin siitä se, että sä puhut Jumalalle pyhässä hengessä, puhut ihan tosissaan. Sun ei tarvi hänelle valehdella, koska sä et voi sitä tehdä, koska sä kärryt saman tien. Niin opetellaan sitä. Jos ei muuta jää mieleen teillä nyt tästä, niin ajatelkaa sitä, että anna pois se, mikä susta on tehty, niin kuin mikä maailma on susta tehnyt. Sulla on jäänteitä siellä vaikka kuinka paljon, riippuen ihan minkälaisen kasvatuksen sä oot saanut. Anna pois, me Jumala eteen ja sanot, puhdista mut näistä, anna mulle, tai sä oot antanutkin mulle anteeksi, niin älä enää niin kuin kaivele niitä. Ja Jumala antaa sulle voiman siihen. Ei sun tarvi kaivella. Ja sä tulet näkemään, miten rikkaa elämä sä tulet saamaan. Ja ihmeet ja merkit alkaa seuraan, tämä seurakunta kasvaa. Mä kerron eilen tuossa, joku saattoi ollakin, että kerron siitä, kun mä olin tulossa tänne. Ja mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä kaikenlaista toivon Jumalalta kanssa ja näytä mulle jotain, että on ihan varma, että mä voin tehdä näin. Mä näin niin kauniin verisen pallon. Siis se pallo oli aurinko. Se oli aurinko, mutta lunta satoi sieltä ja mä olin tuo pylkymässä Saarijärven korkeimpiin kohtiin siellä ja se just näkyi sen muutaman minuutin vaan. Mutta se kertoi mulle heti siitä, että hei, että mene sinne saarnaan nämä asiat ja puhu nämä asiat vajavaisesti. Herra sua auttaa ja armahtaa. Ja Jumala nimenomaan haluaa olla teidän kanssa. Hän haluaa sytyttää, hän haluaa antaa sen palon teille tänne. Hän haluaa antaa se ja hän antaa, hän on lähettänyt tänne Harriinkin. Mä tiedän, että Harri on kova poika. Mutta lähtekää mukaan ja täällä on nuoria miehiä ja täällä on vanhempia miehiä ja täällä on nuoria naisia ja täällä on vanhempia naisia. Me tehdään yhteistä työtä, me rukoillaan yhdessä, me kuljetaan sitä polvitietä. Älä odota, että ne pahat päivät tulee. Silloin sä et löydä, sä muistat 5 tyhmää neitsyt. Ne ei kerinyt hakea sitä öljyä. Niillä oli lamput kyllä, mutta mä en tiedä missä ne lamput oli ja mitä, miksi ne öljyt loppu. Tänään sä voit ostaa sitä öljyä, öljymyyjiltä. Ne on vanhemmistoveli, ne on naapureita, ne on uskovaisia, ketkä kertoo sulle rakkaasti Jeesuksesta. Älyttömän hienoa, että olette jaksanut kuunnella. Ja ajatelkaa se, että antaessaan saa joka kerta mä paranen niistä mun vammoista, kun mä saan puhua niistä. Että tää ei ole yksipuoleista asiaa. Joka kerta, kun sä kerrot ja tunnustat syntis, niin sä paranet niistä koko aika. Tää ei ole mikään hokkuspokkustemppu tää koko. Varsinkin, kun meitä tulee tuot kadulta uskoon, niin älkää luulko, että ne on mitään pyhimyksiä. Ne ei taatusti ole, niillä on monenlaisia. Ne vetelee röökiä, ne voi kaljotella vielä, ne voi tehdä kaikki, mutta rakastakaa ne tänne. Ja kun ne huomaa sen rakkauden, se mikä mut muutti, niin oli se, että Jumala ei mua tuominut. Ajattelkaa, mä ihan oikeasti olin tuominut itteni, että mä tapan itteni ilman muuta, että ei tämmöisen elämän kanssa voi enää elää. Niin sit tulee Jumala, ketä on yli kaiken. Jumala, ketä heti sä tunnet sen kaikissa, että nyt puhuu joku sellainen, mikä ei ole ihmisääni, eikä se ole mitään sellaista tästä, vaan joka solussa sä tiedät, että nyt kannattaa kuunnella. Ja hän tulee ja sanoo, että mä haluan tulla sun sydämeesi, että lasket sä. Ja mä sanoin, että mä haluan, että sä tuut mun sydämeen. Ja siinä tapahtui ihan oikeasti tämä, mistä Raamattu puhuu. lihan ympärileikkaaminen, sydämen ympärileikkaaminen, ei se mitä juutalaiset tekee, se ei ole se oikea ympärileikkaus. Se on aikanaan ollut se, mikä se nyt on ollut siellä ja sillä on oma tarkoituksensa, mutta tänä päivänä Jumala haluaa leikata sun sydämesi ympäri. Ja kun hän sen tekee ja sä suostut siihen, niin sä kyllä koet semmoisen ihmeen ja uudesti syntymän, että ja maailman ihmiset, ketkä ei ole kokenut sitä, niin sitä ne haluaa. Sitä ne haluaa, ne haluaa päästä niistä synneistään, kun niistä ei pääse sillä, että kaveri tai terapeutti kertoo sulle, että voi voi, että onpas ikävä juttu ja tällaista. Mutta kun Jumala tulee ja ottaa susta kiinni täältä näin, niin se kääntää sen, sä vaan ihmettelet ja huudat, että halleluja. Sitten me saadaan nimi Jumala hullu. Amen. Jos on ihmisiä, ketkä haluaa, älkää lähtikö pois, niin mä ainakin rukoilen mielelläni, niin oli asia mikä hyvänsä, mutta ne, ketkä haluaa lähteä katselemaan kirjastosta hyvää kirjallisuutta tai löperillä muuten tuolla. Mä suosittelen ainakin sitä, vaikka kuulinkin äsken, että teillä on kahvitilaisuus, mutta jos teistä irtoaa vaan sitä niin kuin aina, että joka tilaisuuden jälkeen olisi kahvi, mistä saatte kokoontua keskenänne. Ja puhua, niin ette te tässä opi tunteen toinen toisen, ette te tässä voi purkaa, ette te tässä voi. Me ollaan tehty sitä nyt koko aika tuolla meidän seurakunnassa ja me on saatu tosi hyviä tuloksia, kun ihmiset ei lähtisi millään kokouksesta pois. Ne on kuullut sen saaran, ne haluaa jäädä purkamaan sitä, ne haluaa keskustella siitä, se on sitä yhteyttä. Jos ei me haluta tätä sunnuntaipäivää, että mä katson kelloa koko aika ja äkkiä kohtiin, äkkiä jonnekin omiin tehtäviin. Mä ymmärrän senkin, mutta sunnuntaipäivä, Jumala kunnioittaa sitä, että sä pidät lepopäivän. Ja sä olet hänen kanssaan ja seurustelet ja luet ja kuuntelet ja opetat ehkä itse tai jota olette siinä asiassa. Nämä on ihan käytännön neuvoja. Nämä ei ole mitään semmoisia, että teetkö tai et. Se on sun elinehtosi.